Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017តទៅនេះកញ្ញាស្រីអ្នកកណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អភិបាលរដ្ឋនានាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាកំណែទម្រង់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងគម្រោងអហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំម៉ាឡេស៊ីប្រមានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងមួយរូបបើមិនសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការសម្លាប់បងប្រុសរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក្រុមបាតកោហ្វីលីពីនប្រារព្ធខួបបដិវត្តដើម្បីថ្កោលទោសទៅលើការសម្លាប់មនុស្ស
អ្នកជំនាញយល់ថាខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជួយផ្សះផ្សាការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមប្រទេសឥណ្ឌាមានការធូរស្រាលក្នុងចិត្តនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលកញ្ញាស្រីអ្នកកណានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញអ្នកកណា
ចាសូមអរគុណលោករិស័យគម្រោង1លានលានដុល្លាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបែកបាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអភិបាលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចំនួន3ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំណែទម្រង់វិស័យសុខាភិបាលអប់រំបញ្ហាភាពអត់ឃ្លានរបស់កុមារនិងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ជាគោលនយោបាយសំខាន់ដែលត្រូវបានគេពិភាក្សាផងដែរនៅក្នុងការប្រជុំរបស់សមាគមអភិបាលរដ្ឋថ្នាក់ជាតិរដូវរងាប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈអភិបាលរដ្ឋមកពីគណៈបកទាំងពីរនេះបើយោងតាមសមាគមអភិបាលរដ្ឋថ្នាក់ជាតិដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រអភិបាលរដ្ឋ California លោក Jerry Brown បានប្រកាសពីគម្រោង437លានដុល្លារសម្រាប់គ្រប់គ្រងទឹកជំនន់និងឆ្លើយតបទៅនឹងការសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភពីការបាក់ទំនប់ដែលបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជនប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចេញដេកាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងមួយរូបប្រសិនបើមន្ត្រីរូបនោះបដិសេធមិនសហការជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការសម្លាប់បងប្រុសម្ដាយផ្សេងគ្នារបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនការស៊ើបអង្កេតនេះបានបង្កឲ្យមានវិវាទផ្នែកការទូតធ្ងន់ធ្ងររវាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងទាក់ទិននឹងការសង្ស័យសម្លាប់លោកគីមចុងណាំកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរការលើកឡើងការពីថ្ងៃសុករបស់មន្ត្រីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីដែលថាសារធាតុគីមី VX ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្លាប់លោកគីមនោះបានបង្កឲ្យមានវិវាទនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាសារធាតុគីមី VX ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះស្ទើរតែច្បាស់ហើយថាត្រូវបានផលិតនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍អាវុធរបស់រដ្ឋជឿនលឿនមួយហើយត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេហើយបានចំណាយពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីផលិតកម្មវិធីអាវុធគីមីនោះក្រុមឆ្វេងនិយមនិងក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់រយនាក់បានប្រារព្ធគម្រប់ខួបនៃការធ្វើបដិវត្តឆ្នាំ1986ដែលបានទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos ឲ្យចេញពីតំណែងដើម្បីព្រមានដល់ទំនោរទៅខាងកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការរបស់មេដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយដើម្បីកោតទោសចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចុះសពរបស់លោក Marcos នៅឯកន្លែងបញ្ចុះសពវីរៈបុរសក្រុមសកម្មជនជាង 1,000 នាក់មកពីក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯលានប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតនៅតាមមហាវិថីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលជាទីដែលពលរដ្ឋហ្វីលីពីនរាប់លាននាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពី31ឆ្នាំមុនដែលជាការបះបោរប្រកបដោយសន្តិវិធីដើម្បីទម្លាក់លោកម៉ាកូសឲ្យចេញពីតំណែង ការទម្លាក់លោកម៉ាកូសឲ្យចេញពីដំណែងជាប្រធានាធិបតីគឺដោយសារតែបញ្ហាពុករលួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សពិធីរំលឹកខួបនៃការធ្វើបដិវត្តមានសភាពតឹងរ៉ឹងបើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនៗហើយលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចុះសាកសពរបស់លោកម៉ាកូសនៅឯទីបញ្ចុះសពវីរៈបុរសកាលពីខែវិច្ឆិកានោះមិនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះនោះទេការវាប្រហារពីរស្របគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Homs ដែលជាទីក្រុងភៀកខាងលិចរបស់ប្រទេសស៊ីរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់42នាក់រួមមានទាំងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាន់ខ្ពស់មួយរូបផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានឲ្យដឹងថាអ្នកវាប្រហារយ៉ាងហោចណាស់6នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្បែរស្ថានការណ៍សន្តិសុខរដ្ឋនិងនៅស្ថានការណ៍យោធាសម្ងាត់មិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗណាមួយពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយទាំងនេះនៅឡើយទេទីក្រុងហូមស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលពេញលេញអស់រយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅភាគខាងជើងប្រទេសស៊ីរីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែករថយន្តអត្តឃាតចំនួន2ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់65នាក់រួមមានជនស៊ីវិលពួកឧទាមនិងទាហានទួគី2នាក់ផងដែរនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិងយោងតាមក្រមមន្ត្រីទួគីការវាយប្រហារនេះកើតមានឡើងនៅក្បែរទីក្រុងអាល់បាប់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងទួគីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តឧទាមរបស់ទួគីបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងអាល់បាប់ដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារលើកទី1ដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងភូមិស៊ូសៀនបោយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកនោះរួមមានកងកម្លាំងរបស់ក្រុមប្រឆាំងនិងទាហានទួគី2នាក់ផងដែរការវាយប្រហារលើកទី2កើតឡើងខណៈពេលដែលអ្នកស្រុកនិងក្រុមសង្គ្រោះកំពុងតែស្វែងរកសាកសពអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារគ្រាប់បែកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងអាល់បាប់ដោយនិយាយថាខ្លួនបានសម្លាប់ទាហានទួគីចំនួន8នាក់និងសម្លាប់ជនឧទាមចំនួន60នាក់នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានអាម៉ាប់ដែលគាំទ្រពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
អនុនេនៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអ្នកជំនាញយល់ថាខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជួយផ្សះផ្សាការជឿចាប់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមប្រទេសឥណ្ឌាមានការធូរស្រាលក្នុងចិត្តនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសស្វីសបានសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលអាចជួយមនុស្សពិការឲ្យធ្វើចលនាអវយវៈវិញបានកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori ប្រចាំខែនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅចម្រៀង4បទរបស់លោក James Taylorខ្សែភាពយន្ត Hollywood តាក់ទិននឹងសោកនាដកម្មរបស់របបខ្មែរក្រហមមួយត្រូវបានគេដាក់បញ្ចាំងដំបូងគេបង្អស់នៅប្រទេសកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះដើម្បីរំលឹកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានដឹងអំពីបញ្ហាដែលក្រុមគ្រួសារខ្មែរជួបប្រទះអ្នកជំនាញយល់ថាខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំបានជួយផ្សះផ្សាការឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOAមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានគេដាក់បញ្ចាំងលើកដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងព្រលានជលដំរីនៃខេត្តសៀមរាបខ្សែភាពយន្តស្ដីពីជីវប្រវត្តិកុមារីម្នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេដឹងថាបានកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ត្រូវបានដឹកនាំសម្ដែងដោយតារាហូលីវូដដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកស្រី Angelina Jolie និងផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅតាមរយៈខ្សែភាពយន្តនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រី Jolie មានទំនាក់ទំនងនិងយល់កាន់តែច្បាស់ពីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាស្រុកកំណើតរបស់កូនប្រុសចិញ្ចឹមដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកស្រី Angelina Jolie បានបញ្ជាក់ថាការផលិតខ្សែភាពយន្តដែលយកតាមលំនាំសិភៅរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងគឺលោកស្រីអឹងលួង ជាមិត្តសម្លាញ់របស់អ្នកស្រីគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីខ្សែជីវិតនិងការជួបប្រទះរបស់ជនដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមគ្រួសារកម្ពុជាផងដែរ
I wanted to tell the story through the eyes of a child and I wanted to walk through this story with a different point of view and I wanted to focus not just on the war
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញសាច់រឿងនេះតាមរយៈក្រសែភ្នែករបស់កុមារម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវនេះតាមរយៈទស្សនៈផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំមិនចង់ផ្ដោតទៅលើសង្គ្រាមតែមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ផ្ដោតទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ក្រុមគ្រួសារនិងភាពស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសនេះជាការពិតខ្ញុំចង់យល់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីដែលឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់កូនចិញ្ចឹមខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំក៏ចង់យល់ពីប្រទេសនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ផងដែរលើសពីនេះទៀតខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចផ្ដល់សេចក្តីគោរពដល់អ្នកដែលនៅរស់រានពីរបបនេះក៏ដូចជារឿងរ៉ាវរបស់មិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់នាង
ភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលឧបត្ថម្ភទុនដោយក្រុមហ៊ុនខ្សែភាពយន្តអនឡាញ Netflix ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយផ្អែកលើសិភៅជីវប្រវត្តិរបស់ខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបគឺលោកស្រីអឹងលួងដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារនិងឪពុកបង្កើតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានផលិតដោយលោករិទ្ធីប៉ាន់និងលោកស្រីអេនជីលីណាជូលីដែលប្រើប្រាស់តារាសម្ដែងនិងអ្នកបច្ចេកទេសជនជាតិខ្មែរជាង 3,500 នាក់លោកស្រីអឹងលួងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះឡើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពនិងបញ្ហាដែលក្រុមគ្រួសារខ្មែរធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកស្រីអឹងលួងបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
First of all, I'm very, very proud of the film, and I see it and view it as the story of all of us. That the narratives in.
ខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្សែភាពយន្តនេះហើយខ្ញុំមើលឃើញរឿងនេះថាជារឿងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានរ៉ៃរ៉ាប់ក្នុងរឿងនេះវាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារខ្ញុំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្នាដែលចំពាក់ពាក់ពិនក្នុងរឿងនោះពួកគេខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃរឿងរបស់ពួកយើងហើយយើងជាផ្នែកនៃរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់ពួកគេតាំងពីអ្នកផាត់មុខដែលប្រឹងប្រែងផាត់មុខឲ្យយើងមើលទៅដូចទឹកពិតទាំងអ្នករៀបចំភ្លើងអ្នកសម្ដែងបងប៉ាន់តិទ្ធីការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ស្របទស្សវត្សក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដែលផលិតដោយផលិតករនិងតារាសម្ដែងខ្មែរនេះត្រូវបានគេដាក់បញ្ចាំងលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តបាត់ដំបងជាទីដែលភាពយន្តនេះត្រូវបានគេថតផងដែរក្រៅពីជួយឲ្យផ្នែកភាពយន្តកម្ពុជាមានឈ្មោះក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរអ្នកជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសិល្បករយល់ស្របគ្នាថាការផលិតភាពយន្តរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំគឺអាចជួយឲ្យពិភពលោកបានដឹងពីការពិតនិងអ្វីដែលកើតមានឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្មែរនាសម័យនោះលើកពីនេះទៀតខ្សែភាពយន្តនេះនឹងជួយផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបនេះផងដែរលោកប៉ាន់រិទ្ធីសហផលិតករនៃភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំ
Making a film sing a song everything that you can express your feelings
ការថតភាពយន្តសរសេរសៀវភៅនិងការនិពន្ធបទចម្រៀងជាវិធីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់សម្ដែងអារម្មណ៍ដើម្បីយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងមានសំណាងណាស់ដោយសារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រើសិល្បៈយ៉ាងច្រើននៅក្នុងដំណើរការធ្វើឲ្យសាសផ្លូវចិត្តអ្នកដឹងហើយថាខ្មែរយើងពិតជាពូកែខាងសិល្បៈដូច្នេះការផលិតភាពយន្តការច្រៀងចម្រៀងហើយវិធីណានាទាំងអស់ដែលអ្នកអាចសម្ដែងអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានជារឿងល្អយើងត្រូវតែនិយាយពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះហើយវាជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នករាល់គ្នានេះជារឿងចាំបាច់
ស្របគ្នានោះដែរលោកចនស្វែងអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមមុនរបបខ្មែរក្រហមដែលខ្សែជីវិតពិតរបស់គាត់និងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរមួយរូបផ្សេងទៀតត្រូវបានគេយកទៅថតជារឿងវាលពិឃាតដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពលោកលោកយល់ស្របផងដែរថាខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំមានភាពខុសប្លែកពីរឿងរបស់លោកហើយអាចជួយរៃរ៉ាប់រឿងពិតបន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះហើយលោកក៏សង្ឃឹមផងដែរថាវានឹងអាចជួយផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះខ្មែរ
This is my fervent hope and I think anyone who was involved in it that it is a healing process for the Cambodians a learning process for the Cambodians
ខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមហើយខ្ញុំគិតថាអ្នករួមចំណែកទាំងអស់នៅក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តនេះក៏យល់ដូចគ្នាដែរថាវាជាដំណើរការនៃការផ្សះផ្សាសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ជាដំណើរការនៃការរៀនសូត្រអំពីខ្លួនឯងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកដឹងហើយថាមានរឿងដ៏ឃោរឃៅដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺមានជនរងគ្រោះនិងមានជនល្មើសហើយពេលខ្លះពួកគេជាមនុស្សតែមួយហើយក្នុងការបង្ហាញជីវវប្បធម៌វាជាការលំបាកក្នុងការនិយាយនិងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះក៏ដូចជាការពិបាកនៅក្នុងការសរសេរអំពីរឿងនេះមានជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានភាពក្លាហានហ៊ានពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីរឿងនេះ
ជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រី Elizabeth Becker អ្នកនិពន្ធនិងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន American ប្រចាំកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមលន់នុលបានប្រាប់ VOA មុនពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានថាការថតនិងដាក់បញ្ចាំងរឿងរ៉ាវដែលកើតកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនគឺមិនទាន់ហួសពេលនោះទេព្រោះថាវានៅមានសារៈសំខាន់នឹងជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ភាពរន្ធត់ទាំងនោះ
It benefits Cambodia first of all because it's a brilliantly told story and any honest heartfelt story about Cambodia obviously helps the country
រឿងនេះមានប្រយោជន៍ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាគឺទីមួយវាជារឿងរ៉ាវដែលត្រូវតាក់តែងបានយ៉ាងប្រណិតហើយរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលឆ្លងបញ្ចាំងអំពីការពិតនឹងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយពីផ្នែកសិល្បៈវិញកម្ពុជាជាប្រទេសដែលពូកែខាងសិល្បៈស្រាប់ប៉ុន្តែតាមរយៈសិល្បៈប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញពីរឿងនេះកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងកាន់តែយល់ខ្លាំងឡើងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ្នកនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយមិនមានគេថតរឿងនេះបានច្រើនទេរឿងនេះគ្រាន់តែជាភាពយន្តខ្នាតធំទី3ប៉ុណ្ណោះអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាហេតុនេះហើយបានជារឿងនេះសំខាន់ខ្ញុំគិតថាវានឹងដក់ក្នុងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន
It will resonate with all kinds of Cambodians
យ៉ាងណាក៏ដោយលោក Jonathan Friedland ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix យល់ថាខ្សែភាពយន្តស្ដីពីជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមានសារៈសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ឲ្យក្មេងកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយបានដឹងអំពីអ្វីដែលឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអ្នកជំនាន់មុនបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់លោកបន្ថែមថា
I think also it's important equally for the rest of the world to know what happened here
ខ្ញុំយល់ថាវាក៏សំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលក្នុងការដឹងនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះពីព្រោះថាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលជារឿយៗការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាចជះឥទ្ធិពលដល់អាក្រក់ដល់កុមារនិងក្រុមគ្រួសារដូចអ្វីដែលលោកស្រី Angelina បាននិយាយហើយរាល់ពេលដែលអ្នកមានឱកាសនៅក្នុងការរំលឹកដល់មនុស្សទាំងនោះអំពីការពិតនៃទំហំនៃការខាតបង់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងសង្គ្រាមនឹងការសម្រេចចិត្តខុសក្នុងនយោបាយយើងគួរតែធ្វើការរំលឹកនេះពីព្រោះថាវាជារឿងដ៏រន្ធត់ណាស់ដែលមានមនុស្សដែលត្រូវរងការឈឺចាប់បែបនេះ
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមដែលចាប់ផ្ដើមពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,700,000នាក់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនត្រូវបានស្លាប់ដោយការបង្អត់បាយការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើការងារហួសកម្លាំងជំងឺនិងការកាប់សម្លាប់ជាដើមសពថ្ងៃនេះមានតែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមធំធំពីររូបតែប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬ ECCC គឺនួនជាបងធំទី2ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬរបបខ្មែរក្រហមដែលមានវ័យជរាទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់បញ្ចាំងរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ចប់នាសប្តាហ៍នេះក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមុនពេលរឿងដែលគួរអន្ធត់នេះត្រូវបានគេបញ្ចាំងទូទាំងពិភពលោកតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត Netflix នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Jonathan ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបញ្ចាំងភាពយន្តជាលើកទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតាមការស្នើសុំរបស់លោកស្រី Angelina Jolie ហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសដោយមានការចូលរួមពីព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជមាតាមុនការដាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅលើគេហទំព័រភាពយន្តរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់បញ្ចាំងនោះដែរអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យថតវីដេអូឬរូបភាពនោះទេរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងត ាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP កាលពីចុងខែមករាប្រទេសឥណ្ឌាមានការធូរស្រាលក្នុងចិត្តដោយសារតែវិស័យនានារបស់ឥណ្ឌាដូចជាឧស្សាហកម្មដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតឱសថប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនាងអេនជាណាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដានិងនាងសេងលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬហៅថា TPP ដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសចំនួន12ដែលមានព្រំប្រទល់នៅជាប់អាស៊ី Pacific ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំសម្រាប់លោកស៊ូតហឺឌីងក្រាដែលជានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Orient Craft ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New Delhi មួយនេះគឺជាក្រុមហ៊ុននាំចេញដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននាំចេញសម្ភារបំពាក់ដ៏ធំបំផុតនានារបស់ឥណ្ឌា
ឥណ្ឌាសប្បាយចិត្តដែលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ត្រូវបានបោះបង់ចោលមូលហេតុនោះគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់ឥណ្ឌាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងតិចជាងមុនដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាត់បន្ថយពន្ធគយនាំចេញនាំចូលនិងផ្តល់ឱកាសដល់ប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីឲ្យទទួលបានការអនុគ្រោះពិសេសសម្រាប់ការនាំចូលទៅក្នុងទីផ្សារអាមេរិកនិងជប៉ុន
លោកឌីងក្រាយល់ថាការបោះបង់ចោលនេះជាដំណឹងដ៏ល្អលោកពន្យល់ថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះពាណិជ្ជកម្មនេះណាបើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ទាំងនោះនឹងបង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួនជាងមុននិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធផលក្រៅពីនេះពួកគេនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈការលើកលែងពន្ធដូច្នេះជំនួយទាំងអស់នឹងទៅប្រមូលផ្ដុំក្នុងទីផ្សារទាំងនោះ
វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងសម្ភារបំពាក់របស់ឥណ្ឌាផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ហើយប្រមាណជា 20% នៃការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ត្រូវបាននាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិស័យសម្ភារបំពាក់មិនមែនជាវិស័យតែមួយដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណ្ឌាលោកស្រីនឺម៉ាឡាសីតារាម៉ាន់បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យជាច្រើនដូចជាទំនិញដែលធ្វើពីស្បែកសត្វប្លាស្ទិកសារធាតុគីមីនិងវាយនភ័ណ្ឌ
នេះមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាខ្ទាតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំៗដែលគ្របដណ្ដប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រមាណជា 40%ការប៉ាន់ស្មានលើការខាត់បងវិស័យនាំចេញរបស់ឥណ្ឌាមានចំនួនខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាការខាត់បងរបស់ឥណ្ឌាអាចមានចំនួនប្រមាណជា50,000,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើចិននិងប្រទេសដទៃទៀតចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលក្រោយអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតនិយាយថាវាអាចមានចំនួនតិចជាងនេះឆ្ងាយណាស់
លោកឌីវ៉ាឈីតដាដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យចាហាហាឡានេរូនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានថ្លែងថាក្រោយពីបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ឥណ្ឌាបានធូរស្បើយចិត្តឡើងវិញលោកបានថ្លែងថាអាចមានភាពធូរស្បើយឡើងវិញដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បានគម្រាមនាំយកបទដ្ឋានថ្មីៗសម្រាប់សេរីភាវូបនីយកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំយកនៅបទបញ្ញត្តិថ្មីៗដែលកាន់តែតឹងរឹងជាបទបញ្ញត្តិដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ឥណ្ឌាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បង្កើតឲ្យមានបទបញ្ញត្តិបរិស្ថាននិងពលកម្មតឹងរឹងនឹងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខ្លាំងជាងមុន
ការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP អាចនឹងបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់តំបន់នានាដែលមួយក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះអាចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយថ្នាក់តំបន់ឬហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP កិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាប្លុកមួយដែលបូករួមទាំងឥណ្ឌានិងចិនហើយគ្របដណ្ដប់លើប្រជាជនសកលលោកស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលអ្នកវិភាគជាច្រើនរំពឹងថាចិននឹងចូលរួមបំពេញគម្លាតដែលបន្សល់ទុកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីៗត្រូវបានបង្កើតឡើងអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថានេះគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់ឥណ្ឌាដោយសារតែចិនទំនងជានឹងមិនបង្កើតបទដ្ឋានដូចគ្នាទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគផ្សេងទៀតយល់ថានេះក៏អាចជារឿងមិនល្អសម្រាប់ឥណ្ឌាដែរដោយសារតែឥណ្ឌាត្រូវបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនឲ្យប្រទេសចិន
លោកដាបានថ្លែងថាទោះជាមិនមានការអនុគ្រោះពិសេសក៏ដោយក៏ចិនអាចបោះជំហាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាបានយ៉ាងច្រើនដូច្នេះការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកជំនួយឥណ្ឌាគឺថាប្រសិនបើចិនទទួលបានការអនុគ្រោះពិសេសផ្នែកទីផ្សារនោះជំនួយរបស់ឥណ្ឌានឹងមានបញ្ហាជាក់ជាមិនខានប្រទេសឥណ្ឌាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាយូរមកហើយថាមានបរិយាកាសធ្វើជំនួយមើងម៉ាត់បទបញ្ញត្តិស្មុគស្មាញដែលបង្អាក់ការធ្វើវិនិយោគទុនការបង់ពន្ធខ្ពស់និងច្បាប់ការងារដ៏តឹងរ៉ឹងមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការរីកចម្រើនសង្វាក់ផលិតកម្មដែលបានកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅអាស៊ីជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សចុងក្រោយនេះទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ដែលត្រូវបានគេហៅថាផលិតនៅឥណ្ឌាមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួននៅឡើយនោះទេ
អ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប្រមានថាការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP និងកិច្ចចរចាបន្ថែមទៀតលើការគាំពារទំនិញក្នុងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យអនាគតពាណិជ្ជកម្មសកលលោកមានភាពមិនប្រាកដប្រជាលោកស្រីអាភិតាមូខឺជីដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃក្រុមប្រឹក្សាឥណ្ឌាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរសាទរចំពោះរឿងនេះទេលោកត្រាំក៏និយាយថាផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរវាជាស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ដូច្នេះយើងគួរតែព្រួយបារម្ភអ្នកជំនាញនេះអំពាវនាវឲ្យឥណ្ឌាធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនអាចប្រកួតប្រជែងជាសកលបានលោកស្រីអាភិតាមុខជីបាននិយាយទៀតថាយើងត្រូវតែផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជំនួញហើយនៅពេលយើងអាចធ្វើបានយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានា
ទោះជាយ៉ាងណាការផុសឡើងនៃការគម្រាមកំហែងពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មិនស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកឌីងក្រានោះទេហើយលោកនៅតែមានសុទ្ធិធិនិយមលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតយល់ថាការនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យឥណ្ឌារីកចម្រើនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីបានសន្យានោះលោកឌីងក្រាបានថ្លែងថាកាលពីមុនរដ្ឋផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានសន្យាជាមួយនឹងអ្នកធ្វើជំនួញមួយចំនួនដូចជាជំនួញរបស់លោកថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភនិងគ្រឿងលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតដែលអាចជួយលោកឲ្យប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារកាន់តែខ្លាំងលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាបណ្ដាមានសព្ទាណាដែលខ្ញុំមិនបានទទួលទូរស័ព្ទពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Orion Craft បង្កើតរោងចក្រនៅទីនេះនោះទេពួកគេមានឆន្ទៈនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រនិងផ្ដល់ប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនដែលបានឃើញនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិន្ដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសស្វីសបានសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលអាចជួយមនុស្សពិការឲ្យអាចធ្វើចលនាអវយវៈវិញបានឧបករណ៍នេះបានជួយសត្វស្វាពីរក្បាលឲ្យអាចកម្រើកជើងពិការរបស់ពួកវាឡើងវិញដោយបញ្ជូនសញ្ញាបញ្ជាពីគូក្បាលទៅជើងដោយមិនឆ្លងកាត់ឆ្អឹងខ្នងអ្នកសេសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧបករណ៍ឈ្មោះ Neuroprosthetic Interface នេះត្រូវបង្កើតដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាពហុបច្ចេកទេសសហព័ន្ធក្រុងឡូសាន
យើងបានបង្កើតឧបករណ៍ scan ខួរក្បាលដែលអាចចាប់សញ្ញាធ្វើចលនាដែលបញ្ជូនពីខួរក្បាលដោយវាងរបួសហើយផ្ញើសញ្ញានេះទៅឆ្អឹងខ្នងដើម្បីបង្កើតចលនាដើរឡើងវិញ
ឧបករណ៍នេះមានអេឡិចត្រូដដែលគេបញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកខួរក្បាលដែលបញ្ជាជើងហើយផ្ញើសញ្ញាពីកោសិកាប្រសាទទៅកុំព្យូទ័រដែលអាចចាប់សញ្ញានៃចលនាដែលស្វាចង់ធ្វើ
The computer send then this information
រួចកុំព្យូទ័រនឹងផ្ញើព័ត៌មាននេះទៅឧបករណ៍ធ្វើត្រាប់ដែលគេបញ្ចូលក្នុងខ្លួនហើយអាចបញ្ជូនកម្លាំងជំរុញទៅទីតាំងត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាជាក់លាក់ដើម្បីបង្កើតចលនារំញោចនៃជើងឡើងវិញ
ក្នុងការសាកល្បងពីរលើកខួរក្បាលនិងចង្កេះរបស់សត្វស្វានៅដំណើរការឧបករណ៍នេះធ្វើឲ្យស្វាអាចកម្រើកជើងដែលពិការដែលធ្វើឲ្យគេសង្ឃឹមថាវាអាចប្រើលើមនុស្សបានដែរ
For the first time I can imagine
នេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំអាចស្រមៃឃើញអ្នកពិការដែលអាចធ្វើតាមការបញ្ជាចលនាពីខួរក្បាលដោយប្រើឧបករណ៍នេះ
បច្ចេកវិទ្យាបង្កប់ដែលអាចចាប់សញ្ញាបញ្ជារបស់ខួរក្បាលនេះធ្លាប់ជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចកម្រើកដៃសិប្បនិម្មិតប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាជើងបានទេ
This is the first time that a neural
នេះជាលើកទី1ហើយដែលបច្ចេកវិទ្យាប្រសាទអាចស្ដារចលនារបស់ទឹកសត្វឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវចាំច្រើនឆ្នាំទៀតទម្រាំអាចប្រើសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្ស
នៅប្រទេសស្វីសគេកំពុងសិក្សាដើម្បីកំណត់ថាតើឧបករណ៍នេះអាចជួយមនុស្សដែលរបួសឆ្អឹងខ្នងឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំកំសាន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori ប្រចាំខែរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅចម្រៀង4បទរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកគឺលោក James Taylor តទៅនេះកញ្ញាសេងអ្នកកណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1
សេតវិមានរងការរិះគន់ដោយសារតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវេដែលកាន់អំណាចជិត4ទសវត្សរ៍មកហើយនោះប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតអាយុ93ឆ្នាំរបស់លោកលោកស្រី Angela McCall ត្រូវបានជ្រើសរើសជាផ្លូវការឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនកម្ពុជារបស់បកដើម្បីចូលរួមប្រកួតតំណែងជាអធិការបតីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់លោកណាប់តតនេះកញ្ញាសេងលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជួយលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោករិស្សីសេតវិមានបានរងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពេលដែលសេតវិមានបានរារាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយចំនួនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសួរសំណួរចម្លើយប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Sean Spicer ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលរងការរិះគន់ពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រួមមានសារព័ត៌មាន CNN និង New York Times ស្ថិតក្នុងចំណោមសារព័ត៌មានដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោក Spicer សារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាគាំទ្រលោក Trump រួមមានសារព័ត៌មាន Verbat សារព័ត៌មាន One America និងសារព័ត៌មាន Washington Times ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមមានដូចជាទូរទស្សន៍ ABC, CBS, NBC និង Fox សារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតរួមមានសារព័ត៌មាន Associated Press បានបដិសេធមិនចូលរួមដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងសារព័ត៌មានដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA មួយរូបនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយលោក Spicer នោះទេប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីមបាវេលោក Robert Mugabe ប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតទី93ឆ្នាំរបស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Mugabe មិនព្រមចោះចេញពីតំណែងនោះទេបើទោះបីជាលោកបានកាន់អំណាចជិត4ទសវត្សរ៍រួចមកហើយក្តីតែលោកបានលើកឡើងថាលោកនឹងឈ្នះលោកនឹងឈរឈ្មោះម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក្រុមអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរាប់ពាន់អ្នកដែលអ្នកខ្លះស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដែលមានរូបថតលោក Mugabe នោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯតំបន់ Matabe Leyland ដើម្បីអបអរខួបកំណើតរបស់លោក Mugabe និងដើម្បីបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់គណបក ZANU PF លោក Mugabe គឺជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមបះបោមួយរូបដែលកាន់អំណាចក្រោយពេលដែលប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យភាពពីការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិភាគតិចស្បែកសកាលពីឆ្នាំ1980បានប្រកាសការពីប្រមាណថ្ងៃមុនថាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេភាគច្រើនគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចជំនួសលោកបាននោះទេលោក Mugabe កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានពាក់វ៉ែនតាខ្មៅនិងអាវចម្រុះពណ៌ដែលមានរូបលោកកាលពីនៅក្មេងហើយអង្គុយស្ដាប់ពាក្យសរសើរពីទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកពីសំណាក់ប្រតិភូមកពីប្រទេស Botswana, Namibia, Angola និង Zambiaអាយកៈរដ្ឋទូតចិនក៏បានអានសារអបអរសាទររបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនជូនលោក Mugabe ផងដែរក្រ
ុមអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រី Angela Merkel បានជ្រើសរើសលោកស្រីជាផ្លូវការឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនកម្ពុជារបស់បកដើម្បីចូលរួមប្រកួតតំណែងជាអធិការបតីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកស្រីមានមូលដ្ឋាននយោបាយនៅទីនោះរួចស្ដាប់ទៅហើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន DPA បានរាយការណ៍មកថានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកស្រីមឺខលបានឈ្នះការគាំទ្រ 95% ពីសំណាក់ប្រតិភូនៅក្នុងសន្និបាតមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Mecklenburg Western Pomerania ដែលជារដ្ឋភាគអេសានអ្នកលេងបញ្ឆោតដែលប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំបានចែកទង់ជាតិដែលសរសេរអក្សរថាត្រាំមុនពេលសន្ទរកថារបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នៅថ្ងៃសុក្រក្នុងជំនួបប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមនៅជិតរដ្ឋធានី Washington អ្នករៀបចំសន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្សនិយមឬហៅកថា CPEC នោះបានរឹបអូសយកទង់ជាតិដែលមានពណ៌ក្រហមសនិងខៀវនៅពេលដែលពួកគេដឹងពីអត្ថន័យរបស់វាប៉ុន្តែការរឹបអូសនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានបង្ខំហេតុការណ៍នេះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរួចទៅហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងធ្វើការលើកំណែទម្រង់ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលុបចោលនិងជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាព Affordable Care ឬហៅកថាឬ Obamacare ដែលជាទូទៅត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសមិទ្ធផលនៃបេបញ្ញត្តិសំខាន់បំផុតមួយរបស់អតីតប្រធាននាយកបដីលោក Barack Obama ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ដីពីសក្តានុពលនៃការជំនួសច្បាប់ស្ដីពីការថែទាំសុខភាពឬ Obamacare នេះគេទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះពីការចែកចែងតគ្នាក្នុងរង្វង់ក្រុមអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលឬ lobbyists ឬបុគ្គលិករដ្ឋសភា
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តើតនេះជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅចម្រៀង4បទរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់អាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា James Taylor កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Lee Morivan និងអ្នកនាង Aik Manilain
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងដែលពួកយើងចូលចិត្ត4បទរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបរបស់អាមេរិកដែលបទចម្រៀងរបស់លោកត្រូវបានលក់ដាច់យ៉ាងច្រើនតារាចម្រៀងរូបនេះគឺលោក James Taylor
កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការប្រពខួបនៃការសម្ដែងប្រចាំឆ្នាំលើកទី39របស់ខ្លួនរោងមហោស្រពសិល្បៈ The Kennedy Center for Performing Arts ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោក James Taylor ដែលផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់ស្នាដៃពេញមួយជីវិត
លោក James Taylor មានវ័យ68ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះបទចម្រៀងរបស់លោកលក់ដាច់បានជាង100លានអាល់ប៊ុម
បទដំបូងនេះមានចំណងជើងថា Fire and Rain ចេញនៅឆ្នាំ1970បទនេះរៀបរាប់អំពីមួយរយៈពេលខ្លីក្រោយពីមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់លោកឈ្មោះ Suzanne បានធ្វើអត្តឃាតលោកនឹកនាងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងបទនេះលោករៀបរាប់ថាខ្ញុំមានភាពកណ្ដៅកណ្ដែងនៅពេលខ្ញុំមិនអាចរកមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ Just yesterday morning they let me know you were goneSuzanne, the plans they made put an end to you.
walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again.
But you've got a friend បានចេញនៅឆ្នាំ1971បទនេះនិពន្ធដោយមិត្តដ៏ល្អម្នាក់របស់លោកឈ្មោះ Carole King ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបទ Fire and Rain របស់លោកក្រោយពីលោកបានបាត់បង់ Suzanne ក្នុងបទនេះ Carole ប្រាប់លោក Taylor ថាអ្នកហៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងរត់ទៅរកអ្នកជាមិនខាន
When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing well nothing is going right close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your dark Just call up my name And you know wherever I am I'll come running Oh yeah, babe To see you again Winter, spring, summer, or fall Now all you got to do is call And I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow Keep your head together And call my name out loud now Soon I'll be knocking upon your door You just call got to do is call and I'll be there yeah yeah yeah
But Sweet Baby James ចេញនៅឆ្នាំ1970បទនេះនិពន្ធឡើងសម្រាប់ក្មួយប្រុសរបស់លោកម្នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលោកបទនេះជាបទបំពេដ៏ពិរោះសម្រាប់លួងក្មេងឲ្យគេងលក់
There
is a young cowboy who lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire, he sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rock-a-bye, sweet baby James. Now the 1st of December was covered with snow, so was the turnpike from Stockbridge to Boston. Though the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting, with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea, song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep, but singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. And blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rock up our sweet baby Jane.
បទចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា Stream Roller ចេញនៅឆ្នាំ1970. បទនេះលោក James Taylor និពន្ធក្នុងបំណងចំអកដល់ក្រុមតន្ត្រី Blues ទាំងឡាយនៅពេលនោះដែលធ្វើខ្លួនក្រាន់បើ
Well, I'm a steamroller, baby, I'm gonna roll all over you. Yes, I'm a steamroller for your love, baby, I'd like nothing better than to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll dough and shoot you full of rhythm and flow. Well, I'm a cement mixer, baby, a churning, drain, a burning funk. Steaming jungle, Mr. McGee got the blues for you and me. I'll wait and see now.
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Manny Mori សម្រាប់ខែកុម្ភៈនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅខែក្រោយទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny Mori នៅលើកនេះខ្ញុំម៉ានី
ហើយខ្ញុំម៉ូរីពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែមីនាខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែកុម្ភៈសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀត
សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការថ្លែងនៅឯពិធីស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកក្នុងព្រះវិហារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាសាធារណរដ្ឋរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលថាសេរីភាពគឺមិនមែនជាអំណោយដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែជាអំណោយដែលផ្ដល់ដោយព្រះជាម្ចាស់សេរីភាពខាងសាសនាដែលជាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានមួយរួមមានសេរីភាពក្នុងការគោរពបូជាទៅតាមជំនឿរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាដើមលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាសេរីភាពសាសនាគឺជាសិទ្ធិសាសនាប៉ុន្តែវាក៏ជាសិទ្ធិដែលស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនានានៅជុំវិញយើងផងដែរពិភពលោកសប្តាហ៍នេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនយើងបានឃើញនៅអំពើហិង្សាដែលមិននឹកស្មានដល់ដែលធ្វើឡើងក្នុងនាមសាសនាដូចជាសកម្មភាពសម្លាប់មនុស្សដ៏សាហាវយង់ឃ្នងប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចដែលកាន់សាសនាផ្សេងៗជាដើមអំពើភេរវកម្មគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏សំខាន់មួយចំពោះសេរីភាពសាសនាវាត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយវានឹងត្រូវបញ្ឈប់លោក Trump បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាយើងបានឃើញជនជាតិអ៊ីស្លាមដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពត្រូវបានពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើបាបកេងប្រវ័ញ្ចសម្លាប់និងគាបសង្កត់យើងបានឃើញការគំរាមកំហែងសម្លាប់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Jewish យើងបានឃើញនៅយុទ្ធនាការរបស់ពួក ISIS នៅអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តដែលមានដូចជាការកាត់ក្បាលជាដើមលោក Trump បានបន្តទៀតថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចបែបសិលធម៌ក្នុងការនិយាយប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដូចនេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានភារកិច្ចធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាឲ្យបានខ្លាំងក្លាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការពៀសសេរីភាពសាសនានៅលើទឹកដីរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែរក្សាខ្លួនឲ្យនៅជាសង្គមមួយដែលមានការអត់ឱនជារៀងរហូតដែលមានការគោរពចំពោះជំនឿសាសនាទាំងអស់និងជាសង្គមមួយដែលពលរដ្ឋរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខល្អលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបន្តទៀតថាដរាបណាសេរីភាពរបស់យើងជាពិសេសសេរីភាពសាសនាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលូតលាស់ទៅមុខសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការលូតលាស់ទៅមុខដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះកញ្ញាសេងលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យការធ្វើឃាតថ្មីៗទៅលើបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីងចុងអ៊ុនឆ្លុះបញ្ចាំងពីអស្ថិរភាពនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមសម្ដីរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីអុនផេណេតានៅពេលសួរថាតើលោកអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចប្រដិចប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើអំពើឃាតកម្មនេះលោកផេណេតាបានប្រាប់ VOA ថា
ការនេះពិតជាបានបញ្ជាក់ពីការសង្ស័យដ៏អាក្រក់បំផុតអំពីរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកផេនេតាបានបន្ថែមថាច្បាស់ណាស់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនគឺជាមនុស្សដែលមិនរុញរាក្នុងការសម្លាប់នរណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យលោកមិនសប្បាយចិត្តឬប្រសិនបើលោកសង្ស័យថានរណាម្នាក់ថាមានភាពមិនសមស្របជាមួយនឹងជួរឋានៈដឹកនាំចៅក្រមយោធាម្នាក់បានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តរឿងក្តីតាក់ទងនឹងអំបត់អ៊ុក្រិតមួយប្រឆាំងនឹងលោកបូបដាក់ទោះបីជាមានការបញ្ចេញយោបល់អវិជ្ជមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីទីហានរូបនេះពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងសន្ទរកថានេះពេលដែលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតការពីឆ្នាំកន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីលោកវរៈស្នេហ៍អាយជឿហ្វ្រីណែនស្ដាយជាចៅក្រមបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រថាការបញ្ចេញមតិម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោក Trump ដែលថាលោក Biden គឺជាជនក្បត់ជាតិនិងបាននិយាយថាគាត់គួរតែត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នោះមិនមានឥទ្ធិពលចំពោះរឿងក្តីនេះនោះទេលោកក៏បានច្រានចោលការអះអាងដែលថាការពិភាក្សារបស់លោក Trump ទាក់ទិននឹងរឿងក្តីរបស់ទាហានវ័យក្មេងរូបនេះប្រៀបបានទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃការបញ្ជាដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលជាផ្នែកគំនិតមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការយោធាកន្លែងដែលមនុស្សម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាទំនងជាចង់ដាក់សម្ពាធទៅលើនីតិវិធីរបស់តុលាការគម្រោង1លានលានដុល្លាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបែកបាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអភិបាលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចំនួន3ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំណែទម្រង់វិស័យសុខាភិបាលអប់រំបញ្ហាភាពអត់ឃ្លានរបស់កុមារនិងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ជាគោលនយោបាយសំខាន់ដែលត្រូវបានពិភាក្សាផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់សមាគមអភិបាលរដ្ឋថ្នាក់ជាតិរដូវរងាប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈអភិបាលរដ្ឋមកពីគណៈបកទាំងពីរនេះបើយោងតាមសមាគមអភិបាលរដ្ឋថ្នាក់ជាតិដែលបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រអភិបាលរដ្ឋ California លោក Jerry Brown បានប្រកាសពីគម្រោង437លានដុល្លារសម្រាប់គ្រប់គ្រងទឹកជំនន់និងឆ្លើយតបទៅនឹងការសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាក់ទំនប់ដែលបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសមនុស្សប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ក្រមឆ្វេងនិយមនិងក្រមសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់រយនាក់បានប្រារព្ធខួបនៃការធ្វើបដិវត្តឆ្នាំ1986ដែលបានទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos ឲ្យចេញពីតំណែងដើម្បីព្រមមានដល់ទំនោរទៅខាងកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការរបស់មេដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយដើម្បីថ្កោលទោសចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចុះសពរបស់លោក Marcos នៅកន្លែងបញ្ចុះសពវីរៈបុរសក្រុមសកម្មជនជាង 1,000 នាក់មកពីក្រុមផ្សេងៗគ្នាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯលានប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតនៅតាមមហាវិថីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាលីលជាទីដែលពលរដ្ឋហ្វីលីពីនរាប់លាននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពី31ឆ្នាំមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.